Por iso é necesario e é triste que haxa que constituir unha comisión para facer o seguimento dos acordos que se aprobaron no Pleno. Iso é a situación que chegamos no Concello de Lugo, de tal desgoberno ou de falta de interés político de ter en conta os acordos de Pleno e de ter en conta os intereses dos lucenses, que se chega a esa situación. E máis, estamos convencidos de que esta comisión incluso dá a sensación de que lle pode vir ben a alcaldesa, porque é a maneira de, digamos, de tirarlle das orellas ou facer o seguimento aos propios concejales de goberno, porque nin eles mismos acatan os acordos que se toman no propio pleno.